Yeni Radyo Üzülü Amerika. Izvijya Amerika ribandanya kwashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muramutse nshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo cyo ku munsi wa gatatu itariki 21 ukwezi kw'icumi umwaka w'2020. Muri iki gitondo muri kumwe nanje Fidel Niyongabo. Mu Burundi Sentare Ntayinyuzwa yasomeye urubanza abantu 19 bagirizwa iganda kugwa rya President Ndiyo Ndadaye yabaye ku itariki 21 ukwezi kw'icumi mu mwaka w'2001 1993.
Tukiweza kwa rubanza bitebite buke ruzosubirwamo kandi rukarubanza ruteza kuzocibwa hisunzwe amategeko n'ibindi bihe Burundi bwagiye buracamo bigoye navyo ni umuntu atokwirengagiza.
Uyo ni umuhinga mu by'amategeko Jean-Pierre Bigirimana asiguru ko abona ingingo ya Sentare Nkuru y'u Burundi yo gukatira Pierre Buyoya yahoze ayoboye Burundi umunyororo wo guherayo. Umushikira nganje ajejwe imigenderanire w'u Burundi n'amakungu Albert Singiro n'ujejwe iy'u Rwanda n'amakungu Vincent Biruta ejo babonanye ku buryo ibihugu byombi byosubira kubandanya imigenderanire yabyo. Hano muri Amerika ikiganiro mpaka cya kabiri ari nacyo cya nyuma gihuza President Donald Trump na Joe Biden bazohiganwa mu matora gitegekanijwe kuri uyu wa kane. Izo nkuru hamwe n'izindi tubafitiye turazigaruka ko mu kanya. Imbere yaho reka tubanze dutega amatwi mugenzi wacu Aloyisi Bigirimana dushikiriza amakuru yo hirya no hino adufitiye muri aka kanya. Aloyisi,
urakoze Fidel. Muri Nigeria, buramatari w'igisagara cy'ubutunzi cya Lagos yatangaje ihagarikwa ry'uruja n'uruza rw'abantu amasaha 28 bivanye n'imyiyerekano iyamiriza ubwicanyi bw'abapolisi yabaye ndanse. Buramatari Baba Jide Sanuo Olu yavuze ko abemerewe gusohoka inyuma ya saa kumi z'umutaga ari abakozi ba nkenerwa hamwe n'abatabara. Inyuma y'imyiyerekano yamaze indwi zitari nke, leta ya Nigeria ku itariki ya 11 z'ukwezi kw'icumi yaremeye gusambura igipolisi kirwanya ubusuma kiyamirijwe n'abanyagihugu, ariko abakora imyiyerekano barabandanije mu gihugu cyose basaba impinduka ziyaguye ku mikorere y'igipolisi hamwe no kurangiza ingeso yo kurya ibiturire. Abantu bashika 10 baramaze gupfa kuva iyo myiyerekano igitangura mu ntango z'uku kwezi kw'icumi. Abigaragambya hamwe n'abaharanira agateka ka muntu bagirije igipolisi cya Nigeria gukoresha ingufu zirenze mu bihe by'imyiyerekano. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryavuze ejo ku munsi wa kabiri ko ryarose abemeye gutanga intererano ingana hafi umuriyaridi umwe n'imiliyoni 70 z'amadolari yo gufasha akarere ka Sahel yo hagati kagizwe n'ibihugu bya Burkina Faso, Mali na Nigeri mu nama yahuje abafasha yabereye i Copenhague muri Denmark. Umukuru w'ishami rya ONU rijejwe imfashanyo Mark Lowcock yabwiye abanyamakuru ko ari intsinzi ikomeye bivanye n'ibibazo bihanze isi birimwo na COVID-19. ONU yaragabishije ko ako karere ka Sahel kari mu bibazo biriko bigasunikira mu bukene butagira izina, inzara hamwe n'imihari y'intagondwa. Yavuze ko mu gihe amakungu atotangura kurabira hafi ibyo bibazo no kurondera amafaranga yo kubihagarika, ingaruka zishobora gutandukira ibindi bihugu byo mu karere mu myaka iri imbere. Indorerezi z'Abanyafurika mu matora muri Guinea zavuze ejo kuwa kabiri ko amatora yabaye mu mpera z'indwi yatunganyijwe neza kandi yabaye mu ituze. Ari kumwe mu banyepolitike atavuga rumwe n'ubutegetsi ahiganwa na Perezida Alpha Conde aramaze gutangaza ko yatsinze. Augustin Matata Ponyo aserukira umuryango w'ubumwe bwa Afrika muri Guinea yavuze ko amatora yabaye ku mugaragaro kandi hubahirijwe amategeko. Ni mu gihe umuyobozi w'umurwi ujejwe imyiyamamazo y'uwo munyepolitike atavuga rumwe na leta yabwiye abanyamakuru ko leta iriko iriba amajwi mu bikorwa byayo byo kuyaharura. Igisirikare cya Israel cyavuze ko hari igisasu cya rokete cyatewe muri Israel kiva i Gaza mu ijoro ryo ku munsi wa kabiri. Iki gitero cyabaye nyuma yaho Israel itangarije ko yatoye umuhora uca mu kuzimu winjira mu gihugu uva mu ntara ya Palestina. Igisirikare cyavuze ko ico gisasu cyarasiwe mu kirere ariko ntiyavuze nimba hari uwo cyahitanye cyangwa ico cononye. Nta muhari gushika ubu uravyitirira. Umuvugizi w'igisirikare cya Israel Jonathan Konrikus yavuze ko abaciye iyo nzira yo mu kuzimu batazwi ariko ko umuhari Hamase ariwo ukora ibikorwa nk'ibyo byose bibangamira umutekano wa Israeli. Abategetsi ba Israeli bamenyesha ko bamaze gutora imihora ica mu kuzimu 20 iva muri Gaza kuva mu mwaka 2014.
Urakoze arayisi ku makuru uhejeje kudushikiriza. Amakuru yo mu karere k'ibyaga binini mu Burundi sentare ntayinyuzwa ejo kwa kabiri yasomeye urubanza abantu 19 bagirizwa igandagurwa rya president Melchior Ndadaye ryabaye ku itariki 21 y'ukwezi kw'icumi mu mwaka w'1993. Mu bahawe igihano cyo gufungwa burundu harimwo Major Pierre Buyoya yayoboye Burundi inshuro zibiri. Inkuru y'uru rubanza tuyibaze mugenzi wacu Eroje Wirikaneza.
Pierre Buyoya yahoze yarongoye Burundi ubu akaba intumwa y'umuryango w'umwe bwa Afrika mu karere ka Sahel n'igihugu cya Mali niwaza kwisonga ry'abakiri umunyororo wo gufunga ubuzima bwabo bwose. Iruhande yiwe hari kandi na bamwe mu bahoze arabategetsi mu nzego zo hejuru nka Libert Barunyeretse yigeze kurongora inama nkenguzamateka, Alphonse Marie Kadege yahoze ari icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu, Alfred Nkurunziza yigeze kuba umushikiranganji wo kwivuna abansi akaba muramu wa Kadege, hamwe n'abandi basirikare n'abajandarume b'intwazangabo sibicocoro bahoze mu gisirikare cya kera kizwi nka Expa imbere yuko kivangwa n'imigwi yagwanye ubutegetsi yari yiziziwe n'abahutu mu gihe co cari kiganjemwo abatutsi. Sentare ntayinyuzwa y'u Burundi yabagirije ivyaha bitatu nyamukuru: ukwica umukuru w'igihugu, ugutembagaza ubutegetsi bw'igihugu hamwe n'ubwicanyi bwahitanye abantu n'ibintu. Umugwi wa kabiri ugizwe n'abantu batatu barimo Bernard Busokoza yigeze nawe nyene ku cegera ca mbere c'umukuru w'igihugu hagati y'ukwezi kw'icumi 2013 n'ukwa kabiri 2014 bahanishijwe mu nyororo w'imyaka 20. Bagirijwe gufatanya n'uwa mbere ivyaha wakurikiranywe. Umuntu umwe gusa mu bakurikiranwa muri dosiye y'urupfu rwa Melchior Ndadaye niwe yejejwe. Ni Antoine Nduwayo yigeze ku mushikiranganji wa mbere hagati y'ukwa kabiri 1995 n'ukwindwi 1996, akaba yavuye mu mabanga atanze imihoho inyuma yaho president Sylvestre Ntibantunganya akomborewe na Pierre Buyoya. Umugwi wa mbere kandi hejuru y'ugufungwa wo guherayo sentare yawatse indishi y'akababaro n'injumbusho igera ku miliyari 102 imiliyoni 1993 nimwe 1,775,000 mu mafaranga y'amarundi. Abakurikiranwa bose mu rubanza rwa president Ndadaye basa n'uko bari hanze y'igihugu. Batanu bonyene kuri 21 nibo bari bamaze iminsi baburanishwa. Bagizwe gusa n'intwazangabo zo mu gisirikare zari zifite amabanga atandukanye mu 1993 igihe Ndadaye yicwa. Umwe muri bo yaburana yidegenze kwa 18 ukwezi kw'icyenda guheze. Urubanza rwabo niho rwari rwagiye mu mwiherero. Bose bahakanye ibyo bagirizwa. Mbere ababunganira mu mategeko babwiye sentare ko mu vyaha bakurikiranwa ko vyashizwe mu vy'abarundi bumvikanye ko guhana kw'ikigongwe c'ikivunga aho basinye amasezerano ya Arusha y'amahoro no guhagarika intambara mu mwaka w'2000. Umunyamategeko Janvier Bigirimana akurikirana ibibazo vy'u Burundi n'akarere k'ibiyaga binini yamenyesha ko runo rubanza runyegeje imvo za politike. Yabitwiganiye mu kiganiro co kuri telefone ya Hajuru ya Amerika.
Umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD wabonye ko ufise ingorane z'ukwemerwa mu gihugu, bariko baca mu nzira no mu vyasi bikunde baronke ibintu vyotuma abanyagihugu cyane b'abahutu basubira gukunda kwemera uwo mugambwe kuva muri 2015 uri kurazana injyane z'amoko mu kugomba gutoteza abahoze mu gisoda cya kera bikaba bijanye n'imvo za politike. Ikindi gituma tuvuga yuko ngo urubanza rwereke cyane imvo za politike nuko mu masezerano y'Arusha hari inzira yari yatanzwe yotuma ivyaha byakozwe mu myaka iheze bitashoboye guhanwa bishobora kuronka umuti. Iyo nzira yari yuko hashigwaho ibijanye n'ubutungane bw'ibihugu bivuye mu ntambara.
Ariko Meta Bigirimana yemeza ko bakoze ivyaha muri kahise na cyane cyane abagize uruhara mu icwa rya Ndadaye bategerezwa guhanwa.
Icyo bikoze turazi yuko Melchior Ndadaye hari haba mugandaguye kandi yuko haboneka ubutungane nta kintu na kimwe kibi kirimo, ahubwo ni ikintu cyiza cyane. Nibyo twama dusaba ubutungane twiteze n'ubutungane ubuzoza bwerekana ibyabaye bukavuga n'ababikoze abo bishoboka bagahanwa ntibuze ari butungane bufata ikiringo kimwe bufata akantu kamwe mu bintu byinshi tufata yuko ari kugomba kujyanisha abarundi bakoresheje imvuzo z'ubwoko tukibaza ko ari urubanza bite buke ruzosubirwamo kandi rukarubanza ruteza kuzocibwa hisunzwe amategeko n'ibindi bihe Burundi bwagiye buracamo bigoye navyo ni umuntu atokwirengagiza
Melchior Ndadaye niwe president wa mbere w'umuhutu yitorewe n'abanyagihugu mu Burundi intwaro ya demokarasi ishingiye ku matora y'imigambwe myinshi yatanguranye nawe n'umugambwe wiwe Sahwanya Frodebu ku itariki ya mbere ukwezi kwa gatandatu 1993 inyuma y'intwaro za gisirikare zaje inyuma y'ihirikwa ry'ubutegetsi zakurikiranye kuva mu 1972 inyuma y'urupfu rwe kwa 21 ukwezi kw'icumi 1993 ingwano zamaze imyaka 10 irenga zahuza imigwi y'abahutu yagwanya leta y'ico gihe oni bivuga ko zahitanye abantu barenga 300,000 Eloge Wikaneza ijwi rya Amerika
urakoze Eloge tukiri kuri inkuru mugenzi wacu Desire Hatungimana yavuganye na Charles Mukasi ari mu baciriwe gupfunga ubuzima bwiwe bwose mu rubanza rw'abagirizwa kugandagura Melchior Ndadaye
niho narinda aho babishikiriza mugabo nabibonye aho byanditse mugabo urubanza nyine jewe nabo bari ku butegetsi ariko icyo navuga cyane cyane jewe urumva nibyo ntabyo ndi kukumva abarushinze abaruciwe ingene baburanye byo siho ndi sinzi ibyo bafise mugabo mbibaza ko ejo mu madisikuru cyangwa mu madisikuru azovugwa nibaza yuko bazobishyira imbere ibyo byo nibaza yuko batoreka kubikoresha birasanzwe mugabiyo ni politiki politisiyeni ndabivuze mu gifaransa sinibaza yuko hari icyo bifasha cyangwa byungura ubutungane nta n'icyo byungura Uburundi kuko nta kintu mbona gikomeye kirimwo uko ndabibona twese turashaje nibaza ko ata bintu by'uguhiganwa bari bake sinzi nk'abo bandi mugabo nta bintu bya hafi bya politiki mugabo uko umuntu yaba aragira politiki kuraba ibintu uko biri kubivuga kubisigurira abandi kugira ngo ibyo kumbo abakiri bato ntibazogwe mu mutego w'ibyo twabonye cyane tutashoboye kurangura neza nibaza kwibuza kaca bizotubuza na gitondo sinavuga ko ari ubutungane nubyita intwaro kuko ubutungane uko bumeze si ubworubanza bwonyine hariho n'izindi manza ubutungane bukora burya nibyo bavuga ati umwera ugira ukuri ugashika ugakwira n'ahandi hose nibaza ko n'ubuhoma bugira ukuri bugakwira hose nibaza yuko iyo intwaro ari mbi ubutungane ntawo busaba kuba bwiza bapfa kuvuga ngo ubutungane uburinde tandanga ntibuhangamye nibyuko byanditse cyangwa uko abantu babyifuza kuba ari uko ariko uje urabe neza kenshi uko ubutungane si mu Burundi gusa mbere urabona n'aha muri za Etats-Unis bariko bagwanira muri za Supreme bapfa ngo bariko bashyiraho umuntu ngo yegereye umugambwe w'aba Repubulika ubutungane burya dupfa kubivuga turabyizera turabwemera tubifuza ko bubaye ndetanga mugabo murakoreshwa mu Burundi rero gusumba ahandi nahamwe
Charles Mukasi muri mu baciriwe gufungwa ubuzima bwanyu bwose mwamugiye kuzunguruza urubanza
ngo nzunguruza kuba nta nubwo nari nashinze nta nubwo nari nitabye barabibandanye ko babiteguye no kuri ibyo bintu njyewe nibaza ko singi ngo mu by'ukuri njyewe mbuza iyo nda cyane niringira cyane nkurikirana bimeze uko biri byanditse uko biri nyine ntabwo naburanye sinaburanye kandi nibaza yuko nabo nyine mu babishinzwe barabikumbuye kureba ibyo bintu ntari muri kimbwamo bakeneye kubikoresha barabikoresha ibyo bari basanzwe babikoresha imigenderanire dufitaniye n'intwaro ya FNLD ntizihinduka
turagushimiye Desire umubano w'u Rwanda n'u Burundi wafashe iyindi sura mu kiganiro cyacu imigenderanire y'u Burundi n'amakungu Albert Shingiro n'ujejwe y'u Rwanda n'amakungu Vincent Biruta bahuriye mu nama ku mupaka wa Nemba ugabura ibyo bihugu bibiri ibindi kuri inkuru tubibaze mugenzi wacu Diane Nini nahazwe
Itangazo rya sowe nyuma y'uwo mubonano rigashirwa ku mukono nabo bashikirangaje babiri rivuga ko inama hagati y'abo bategetsi yabaye ku busabe bw'u Burundi iryo tangazo rigira riti ku busabe bw'u Burundi umushikiranganje Vincent Biruta yakiriye mugenzi we w'u Burundi Albert Shingiro mu rugendo rwe rw'akazi uwo mubonano warugamije kuraba uko imigenderanire hagati y'ibyo bihugu wifashe ningene wosubira kuba nka mbere nkuko iryo tangazo ribandanya ribivuga. Abashikiranganje uko ari babiri bose muri uwo mubonano wabaye atawe witeze bemeranije ko kuva mu 2015 icuka kitabaye ciza gutyo bayishyije muri iryo tangazo bavuga ko biyemeje kuzobandanya bagira imibonano nk'iyuno wa kabiri mu ntumbero yo kongera kugira umubano mwiza bavuze ko wamye uranga ivyo bihugu. Mu kiyago abo bategetsi bagiranye ari babiri bonyene atawundi arimwo Wiklo mu Gifaransa, umushikiranganje ajeje imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu Albert Shingiro yahaye urwandiko leta yiwe yarungikiye leta y'u Rwanda. Ministre Vincent Biruta nawe ahurwa u Rwanda rwarungikiye leta y'u Burundi. Ibiri muri izo nyandiko ntivyashizwe ahabona vyagizwe ibanga. Umubonano w'izo mpande zibiri waheze Albert Shingiro w'u Burundi atumiye mugenzi we w'u Rwanda Vincent Biruta kumusubiriza mu ndumane akaza kugendera u Burundi nk'uko nawe yabikoze. N'ubutumire Biruta yemeye kuzokwitaba mu misi iri imbere, itariki bakaba bavuze ko bazobimenyesha biciye mu nzira ya diplomasi. Kuva imvururu zatewe na manda ya gatatu y'umuhisi perezida Pierre Nkurunziza mu 2015 zaduka, u Burundi n'u Rwanda birabana y'ingwe. U Burundi bwagiriza u Rwanda guhindaro abatse gutembagaza ubutegetsi mu kwezi kwa gatanu k'2015, u Rwanda narwo rukavuga ko u Burundi ahubwo ubitse abagizi ba nabi batera ico gihugu. Abategetsi uko ari babiri nibo ba mbere bo mu nzego zo hejuru babonanye amaso mu yandi kuva umubano waba mubi hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Gusa mu kwezi k'umunani mwokwibuka ko abajejwe iperereza ku rwego rwa gisirikare ku mpande zose bahuriye mu nama kuri iyo mupaka nyene wa Gasenyi Nemba. Bamwe mu bakurikiranira hagufi politiki y'akarere na cane cane ivy'amatati ya Gitega na Kigali basanga intambwe y'uno munsi ishobora kuvyara ugusubira kurabana ryiza hagati y'u Burundi n'u Rwanda. Hagataho abanyagihugu ijwi rya Amerika ryabajije ico bibaza kuri uno mubonano biciye ku rubuga rwacu rwa Facebook, ahanini bavuze ko bawitezemwo umuti urama ku matati hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Basanga kongera kubana neza kw'ivyo bihugu bizotuma bidegemvya mu bihugu vyose. Harabandi nyamara batubwiye ko bazovyemera babibonye.
Urakoze Diane. Mu Rwanda ejo kuwa kabiri Paul Rusesabagina akurikiranwa ivyaha birimwo ivy'ubugome yashikanywe imbere ya sentare y'intango ya Kicukiro gushikiriza amanza asaba ko ikiringo c'iminsi 30 yahawe co gupfungwa vy'agateganyo congerwako iyindi minsi 30 mu gitoza ribandanye. Abunganira Rusesabagina bo basavye ko iminsi umushikiriza amanza yahawe yo gukora itoza ihagije, basaba ko uwo bunganira yohita rekugwa. Ibindi kuri inkuru n'umumenyeshamakuru wacu Asumta Kaboyi.
Urukiko rukimara gusoma umwirondoro we no kumumenyesha ko ubushinjacyaha bumusabira ko igifungo cy'iminsi 30 cy'agateganyo yahawe cyakongerwaho indi minsi 30 mu gihe iperereza rigikomeza, Rusesabagina yahise avuga ko uwo mwirondoro atari uwe. Yabwiye urukiko ko hari icyo yifuza ko gikosorwa mu mwirondoro we watanzwe n'urukiko, avuga ko adashaka ko bazajya bavuga ko ari umunyarwanda kuko ari umubirigi. Yasobanuye ko kuva mu 1996 atari umunyarwanda kuko ari bwo yasubije pasiporo ye n'indangamuntu ye agahita ahunga. Ati kuva icyo gihe nahise mbipfubye umuryango w'abibumbye. Rusesabagina yakomeje abaza ati niba ndi umunyarwanda ibyangombwa bindanga ni ibihe, pasiporo yanjye ni iyihe? Maitre David Rugaza umwe mu bunganira bwana Rusesabagina nabo yagize akomeza abwira urukiko ati mbere y'1999 nta munyarwanda wari wemerewe kugira ubwenegihugu bubiri, kandi kugira ngo asubirane ubunyarwanda byamusabaga kwandika bisaba. Rusesabagina n'abamwunganira bavuga ko kugeza ubu bafite ubwenegihugu bw'ububirigi. Ubushinjacyaha bwavuze ko umwirondoro wari umunyarwanda ndetse ko yakomeje kuwemera yaba mu ibazwa rye ryo mu bugenzacyaha ndetse no mu bushinjacyaha. Ubushinjacyaha bwahise busaba kwiburanisha rikomeza ku bijyanye no kongera igifungo cy'agateganyo. Urukiko rwahise rumenyesha Rusesabagina n'abamwunganira ko iyo mbogamizi bagaragaje izasuzumwa ikindi gihe. Dusaba ubushinjacyaha kuvuga impamvu basaba ko Rusesabagina akomeza gufungwa. Ubushinjacyaha bwavuze ko urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwaherukaga gufatira Rusesabagina icyemezo cyo gufungwa by'agateganyo ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa 9 uyu mwaka. Hakaba hari hakenewe ko icyo gifungo cyongerwaho indi minsi 30 mu gihe iperereza rigikomeza. Ubushinjacyaha buvuga ko bugikomeje iperereza kuko bumaze kubaza abatangabuhamya 9 bagizweho ingaruka n'ibitero bya FLN, mu gihe hakiri abandi bo kubaza bo mu turere twa Nyaruguru, Nyamagabe na Rusizi. Ubushinjacyaha bwanongeyeho ko bwifuza ko bwakongererwa igihe kugira ngo bubashe guhuza ibyo mu iperereza ry'ibanze rya mbere n'iry'ubu, ndetse no guhuza ibyo Rusesabagina akurikiranyweho n'ibyo abo bwita amashumi ye. Rusesabagina yavuze ko nta mashumi afite, ndetse ko ari ubwa mbere yumvise ko mu rubanza rwe harimo abandi bari kumwe bafatanije icyaha. Maitre Rugaza asubiza kuri kira cyifuzo cy'ubushinjacyaha, yavuze ko umukiriya we afunze mu buryo bunyuranije n'amategeko kuko iminsi 30 yari yasabiwe yarangiye ku itariki ya 17 z'uku kwezi kwa 10 uyu mwaka. Uyu munyamategeko avuga ko uyu muntu asabirwa kongererwa iminsi bikorwa mbere y'uko iriya minsi 30 irangira, ahita asaba ko urukiko ruhita rurekura umukiriya we ngo kuko afunze mu buryo bunyuranije n'amategeko. Maitre Rugaza yabibwira Ijwi rya Amerika nyuma y'iburanisha.
Ibiteganywa ko prolongation yakorwa ntabwo ku ruhande rwacu twa twabonaga byuzuye ku buryo twa twasabaga ko yahita afungurwa, cyane ko twabonaga n'igihe cyagombaga cyari kisanzwe kigenwa n'itegeko ku buryo iyo prolongation yanasabwaga nacyo kitarubahirizwa. Itegeko ubu dufite rya procedure penale rya 2019 rivuga ko mbere y'uko usaba prolongation ugomba kugaragaza ingengabihe z'uburyo wakoresheje iminsi 30 wahawe n'ibyo wakozemo n'ibyo uteganya gukora. So mu gihe rero udashobora kugaragaza icyo wakoze muri iyo minsi 30, ntabwo ubundi iyo prolongation yemewe. Ariyo mpamvu twebwe ku ruhande rwacu zonyine kuba itegeko rivuga ko hashobora gukorwa prolongation ntabwo ubwabyo bihagije, ahubwo hagomba kurebwa n'iki cyangombwa gikenewe kugira ngo prolongation yakorwe. Kuko kuba iperereza wenda haba hari ikirikorwamo cyangwa se kigikorwa ntabwo ubwabyo bihagije ku buryo prolongation yakorwa, ahubwo ugomba kugaragaza ese uzakora iki, wakoze iki.
Ubushinjacyaha buvuga ko bwasabye urukiko kongerera Rusesabagina igifungo cy'agateganyo cy'iminsi 30 tariki ya 17 z'ukwezi kwa 10 icyo gihe ngo iminsi 30 niyari yakarangiye. Ubushinjacyaha bwongeyeho ko uburyo abunganira uregwa babara igihe umukiriya wabo amaze afunze binyuranije n'amategeko, ndetse busaba urukiko gutesha agaciro ibivugwa ko afunzwe mu buryo bunyuranije n'amategeko. Ubushinjacyaha busobanura ko ibyo bwasabye biteganywa n'itegeko ryerekeye imiburanire ishize y'imanza nshinjabyaha riteganya ko iyi minsi 30 yasabwe n'ubushinjacyaha irangiye bukiri mu iperereza busubira imbere y'urukiko kongera bugasaba ko uregwa yakongererwa iminsi 30 yo gufungwa by'agateganyo. Nyuma yo kumva Paul Rusesabagina n'ubushinjacyaha bumusabira gukomeza gufungwa by'agateganyo, urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwamenyesheje ko uzafata umwanzuro kuri iki kibazo kuwa gatanu tariki ya 23 z'ukwezi kwa 10 saa 9 z'igicamunsi. Muri uru rubanza ku nshuro ya mbere hagaragajwe ko hari undi munyamategeko wa gatatu uzajya yunganira Rusesabagina ariwe Gatera Gashabana. Gusa mu iburanisha ryo kuri uyu wa kabiri uyu munyamategeko ntiyari mu cyumba cy'urukiko kuko byavuzwe ko ari mu rugendo. Paul Rusesabagina akurikiranyweho ibyaha birimo iby'iterabwoba, ibyaha by'ubwicanyi byabereye mu turere twa Nyaruguru, Nyamagabe na Rusizi. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Turagushimye Asumta. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Numwanya w'ikiganiro Amerikana kivuga ku byaranze Amerika muri kahise no mu bihe tugezemo, mwateguriwe kandi mushikizwa na Thomas Kamirindi.
Muri iki gihe isi yose yugarijwe n'icyorezo cya virusi ya corona, Leta Zunze Ubumwe za Amerika niyo ya mbere mu mibare y'abanduye, ariko iyi virusi si cyo cyorezo cya mbere mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri make mureke turebere hamwe bimwe na bimwe nabyo bice cyane mu byorezo bikomeye byayogoje iki gihugu kuva kikivuka mu 1776. Mujihumbi maganarindwi na mirongo chenda na gatatu, umurwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wari umuji wa Philadelphia muri leta ya Pennsylvania mu burasirazuba bw'igihugu. Usibye ibyo ni naho hari icyambu kinini cy'igihugu ku nyanja ya Atlantic. Muri uwo mwaka Philadelphia yakiriye abantu benshi bahungaga icyorezo cy'ubuganga yellow fever mu cyongereza cyangwa fièvre jaune mu gifaransa cyarimo cyoreka imbaga mu birwa bya Caraïbes biri mu nyanja ya Pacifique. Bamwe muri bo bazanye iyo ndwara vuba vuba cyane banduza abandi benshi, yahitanye byibura abantu ibihumbi bitanu, ituma abandi ibihumbi cumi na birindwi bahunga, ni ukuvuga hafi ya kimwe cya kabiri cy'abaturage bose b'umujyi wa Philadelphia muri icyo gihe. Mu bahunze Philadelphia harimo na president wa mbere unambere wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika George Washington wategekaga icyo gihe n'abandi bategetsi bo hejuru ba guverinoma y'igihugu. Indwara y'ubuganga ikwirakwira kubera umubu, uyirwaye akayikira bimubera urukingo rwayo burundu ubuzima bwe bwose. Naho kubirebana no kuyikingiza nyirubwite, ikigo cy'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe gukumira no kurwanya indwara z'ibyorezo CDC mu magambo ahinnye y'icyongereza, kigira inama Abanyamerika gufata urukingo igihe icyo ari cyo cyose kubarengeje amezi icyenda y'amavuko. Nyuma y'icyorezo cy'ubuganga Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatewemo n'icyorezo cya kolera mu byiciro bitatu bitandukanye hagati y'umwaka w'igihumbi magana umunani na mirongo itatu na kabiri n'uw'igihumbi magana umunani na mirongo itandatu na gatandatu. Abahanga mu by'ubuvuzi bavuga ko yaturutse mu Buhinde ku mugabane wa Aziya, ikwirakwira isi yose kubera urujya n'uruza rw'abacuruzi. Bavuga ko igeze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahitanaga kugera ku bantu batandatu buri munsi. Mu gihumbi magana cyenda na gatandatu n'igihumbi magana cyenda na karindwi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatewe n'icyorezo cya tifoyida cyahitanye abantu bagera ku bihumbi cumi na kimwe buri mwaka. Ibicurane bya Espagne, Spanish flu mu cyongereza, gripe espagnole mu gifaransa, yo yahitanye abantu barenga ibihumbi magana atandatu na mirongo irindwi na bitanu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihumbi magana cyenda na cumi n'umunani. Indwara y'ibicurane bya Espagne bayise gutyo nyamara itarakomotse muri Espagne, ahubwo ni uko igihugu cya Espagne aricyo cya mbere na mbere cyavuze ku mugaragaro ko cyatewe n'iki cyorezo, ibindi bihugu byarabihishaga. Abahanga mu by'ubuvuzi n'amateka bavuga ko umuntu wa mbere wagaragayeho ibicurane bya Espagne hari mu kwezi kwa gatatu igihumbi magana cyenda na cumi n'umunani yari umusirikari wo mu kigo cy'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyahitwa Funston muri leta ya Kansas mu burengerazuba bwo hagati bw'igihugu. Mu kwezi kumwe iyi ndwara yari imaze guhitana abantu mirongo itatu n'umunani muri icyo kigo cya gisirikari, muri bagenzi buriya musirikare rero wa mbere ibihumbi mirongo itanu na bine bari muri iki kigo, abandi barenga igihumbi n'ijana bari mu bitaro barayanduye. Kubera abasirikare benshi ba Amerika bagiye gutabara mu Burayi mu ntambara ya mbere y'isi yose bayijyanyeyo, bityo itangira gukwirakwira Uburayi nyine birumvikana nabwo bukongeza ibindi bice by'isi byarimo ubukoloni nka Aziya na Afurika. Na n'ubu abahanga ntibaramenya neza imibare nyakuri y'abantu ibicurane bya Espagne byahitanye ku isi, ariko bemeza ko muri rusange byibura miliyoni magana atanu bayanduye, naho abo yishe bari hagati ya miliyoni makumyabiri na miliyoni mirongo itanu. Ndetse bamwe na bamwe bakeka ko abishwe n'ibicurane bya Espagne bashobora kuba bagera kuri miliyoni ijana ku isi yose, aba twavugamo nka Dr. Jeffrey Taubenberger nk'uko yabyanditse mu kinyamakuru cya CDC cyitwa Emerging Infectious Diseases. Usibye intambara z'isi, iki nicyo cyorezo kibi cyane cyayogoje isi kurusha ibindi byorezo mu kinyejana cya makumyabiri kugeza ubu. Shuti zacu ikiganiro Amerika na cyo umunsi nagihumurije mbashimiye rwose ko mwagiteza amatwi mugira umunsi mwiza mwirinda iyi virusi ya corona nayo nta muti nta rukingo murakarama.
Njuti mese mkunda razi shwida Ameriki vigani ndo vize mwaka kanya vigaru kienda hapuri mikromari kumenda sudeni yongabo mgile ibihevdiza kuwa andanya kumbi ziza radio shwida Ameriki.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.